ішлеп өсіргенсең, қатемді кешіргенсең, жер қатты болады деп мехріңе бөленгенсең. Атын айтсам тілегім, жүзін көрсем жұбаныш,
ана жаным,
ана жаным.